Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības ir izteicies, ka jāpārskata visi Latvijā spēkā esošie noteikumi COVID-19 ierobežošanai. Priekšlikumu programmu sākus gatavot valsts kancelēs direktora vadītā operatīvās vadības grupa. Paļaujoties uz mediķu teikto, uzreiz un tulīt ierobežojumu pārtraukšanu neatbalsta veselības ministrija. Tās parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis notīstībai par norāda, ka jātiek pāri omikronu izplatības pīķim, un tam vajadzētu notikt pavisam drīz.
Cilvēki ļoti daudz slimo, un mēs esam tiešām šajā saslimstības tādā jau virsotnē. Un mēs tā tēlēni varētu teikt, cilvēks guļ slimības gultā ar ļoti augstu drudzi. Nu, mēs taču nekāpjam šajā mirklī ārā no gultas un neejam bez šalas ārā. Un es saprotu, ka mums ir vēlme iet no tās gultas ārā, bet mums jāsaprot, ka nu, vēl mums drusku ir jāpaciešās.
Veselības ministrijā līdzīgi kā citās nozaru ministrijās seko līdzi lēmumiem arī citās valstīs. Pēc Dūrīša teiktā, esot izpratni, ka nedrīkst kavēties un turpināt pasākumus, kam nav jēgas.
Tas, ko es gribu vēlreiz uzsvērt, ka ne veselības ministrijas, ne arī, es domāju, ministri, ne arī viena politiskā spēka interesēs jau nav šos ierobežojumus turēt nevajadzīgi un bezjēdzīgi, jo mēs tiešām negribam, nu kā vai saka, ierobežot Latvijas iedzīvotājus, proti tiklīdz kā nu, tā epidemiologiskā situācija to atļaus. Nu, protams, kad ir jāpārskata šie ierobežojumi, un no tiem, no kuriem var atteikties, no tiem ir arī jāatsakās.
Ātrai valdības rīcībai netic Saeimas opozīcijas deputāti. Prasot rīkoties nekavējoties, bet likumprojektā tomēr dodot mēnesi laika, Vesels Pulks pie frakcijām nepiederošo tautas kalpu norāda, ka kvadrātkodiem un certifikātiem vai tā saucamajām iespēju pasēm ir jāpaliek pagātnē, līdzīgi kā tas lemts Dānijā, Lietuvā, Īrijā un citās valstīs. Papildus viņi prasa izbeigt prasību nēsāt sejas maskas skolēniem un atmaksāt samaksāto soda naudu par masku nevalkāšanu. Turpina Saeimas deputāte bijusī labklājības ministri Ramona Petraviča.
Un ja kāds argumentē, ka mums saslimstība tikai paaugstinās un mums vēl nav īstais brīdis to darīt, nu mums nekad tas īstais brīdis nav. Tad Dānijā, kad viņi lēma par certifikātu atcelšanu, saslimstība tikai pieauga. Dānija, ja mēs skatāmies pēc vakcinācijas, ir nu, ļoti augsta aptver, pārta 90%, bet pēc SPK datiem viņi ir pirmajā vietā Eiropā saslimšanā. Un viņi tomēr šādu saprātīgu soli izšķīrās.
Līdzīgi uzskata arī uzņēmējs pārstāvošā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamara. Lai arī atsevišķos gadījumos vienlaikus slimības dēļ trūkst pat līdz 30% strādājošo, uzņēmumu darbība ir nodrošināta. Ir jāsaglabā saprātīgākie nosacījumi, atsakoties no tiem, kas straucē uzņēmēja darbībai. Intervijā Latvijas radio izteicās tirdzniecības un rūpniecības kamaras prezidents Aigars Rostovskis.
QR kodu un zaļās zonas, tas ir, kas saka, jāatstāja pagātnē tādā ieteikuma formā, tāpatās jārīkojās saprātīgi, ja respektīvi nu, jādomā par kaut kādu nevajadzīgu pulcēšanos, par kaut kādām distancēm, nu, par tā visām tādu saprātīgu uzvedību. Ja, bet visas tās lietas, ko mēs administratīvi esam aizlieguši, no tā būtu jāiet projām pēc iespējas ātrāk, jo tas, protams, nu, tomēr iedotu citu pātrinājumu uzņēmējdarbībai.
Jānorāda, ka pozīcijas par ierobežojumu pārskatīšanu atšķiras arī koalīcijā, un to ātrāku pārskatīšanu prasa jaunā konservatīvā partija un ekonomikas ministrija. Kopējais plāns ir jaunos nosacījumus pieņemt līdz februāra beigām, kad noslēgsies ārkārtējā situācija. Tikmēr Saeimas opozīcijas deputāti solīja ik nedēļu iesniegt šodien skatāmajiem līdzīgus priekšlikumus. Jānis Kincis, Latvijas radio.